Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Башкортстанның халык шагыйре, Россиянең Максим Горький, Башкортстанның Салават Юлаев, Татарстанның Гаяз Исхакый исемендәге премияләре лауреаты Наҗар Нәҗми шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Наҗар Нәҗми 1918 елның 5 февралендә Башкортстанның Дүртеле районы Миңеште авылында туа. Авылында 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, Уфа металлургия рафагында укый. 1938 елда Башкортстан педагогия институтына укырга керә. 1941 елда 3-нче курстан Бөек Ватан сугышына китә. Фронтта күрсәткән батырлыклары өчен 2 тапкыр 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл Йолдыз орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан 1946 елда гына әйләнеп кайта һәм шул ук елда укуын тәмамлый. Наҗар Нәҗми кабатланмас иҗаты белән башкорт милли әдәбиятын һәм шигъриятын үстерүгә, аны бөтен илгә танытуга үзеннән гаять зур өлеш кертә. Шул ук вакытта шагыйр үз ана теленә, газиз татар халкына гомеренең соңгы көннәренә кадәр тугры калды. Аның татар теле дигән шигыре үзе генә дәни тора.
Туган җирең Идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Агал япкыч бәйләсәләр, өзелеп тора кызлар биле. Кызлар кебек шат чырайлы, ашык йөзле татар теле. Халкың кебек уңган да син, хезмәттә син көне-төне. Ир егетләрдәй дәртле, гайрәтле син татар теле. Фәннән сине айырса да гасырларның афат җиле, ак сакаллардай улпат, акыллы син татар теле. Ассалар да, киссәләр дә, үлмәдең син, калдың тере. Шукындырган чагында да, шукынмадың татар теле. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәде язмыш сине. Дөньяда күп нәрсә күрдең, эй мөкаддәс Тукай теле. Төрмәләргә дә яптылар Жәлил белән бергә сине. Төрмәләрдә дә килмешәк булмадың син, татар теле. Зинданнарны ярып чыктың, ялкынланып чыктың кире. Хәтта фашист тегермәне тарталмады анда сине. Эй син батыр татар теле. Кабатланмас үткәннәрнең, гасырларның яман шире. Кабатлар сине гасырлар. Татар теле, дуслык теле.
Наҗар Нәҗми язучы, драматург кына түгел, халык арасында танылу алган популяр җырлар авторы буларак та билгеле. Аеруча Уфа юкәләре, мине юллар, юллар чакыра, сиңа тагын мин бер киләм әле, юкка түгел, юкка түгелдер, кышкы романс һәм башка җырлары татар башкорт эстрада музыкасының алтын фондына кергән. Сезнең игътибарыгызга Наҗар Нәҗми шигырьләренә язылган җырлардан кичке концерт тәкъдим итәбез. Наҗар Нәҗми шигырьләренә Рим Хәсәнов язган җырлар яңгырар. Кышкы романс. Илфак Смаков язмасында тыңлагыз. Баянда Редик Фасфаттинов.
Атты ташы вакты ярып кармалдары. Oh,
Уфа юкалары, Рим Хасанов җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып, Фидан Гафаров башкара.
Яшьлек урандары, тулы хыялдары, без яшьлеккә туймас исәрләр. Yokalara bizden hoxtadara yapram yara yara hilerden efe yokalara bizden hoxtadara yapram yara yara Тевген алтын ярлар Афейю калары Бізден қолтадары Сәсен ғота-ғота Хилдердар Афейю калары Бізден қолтадары Сәсен ғота-ғота
Kızına.
Kürgenim yok yine ilinde, işittim bir hinin keyende, ulkey matur yine mınlake. Bardam hinin tugan ilinga, kardam hinin targan yenga. Bikku naksoy kan hellenga, murmur ki na dek murmur ki. Kan tinen bizden kü ber ber na yerdar akşala murmur ki ne de kemurmur ki ha ha ha.
Түгіл, юққа түгілдір.
Байда барма, жерде мақұрлықтар, дәрді шоу жерде ауам үткендер. Yeah.
Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Агыйделдә ак туман. Фәрит Хатипов музыкасы. Харис Нигъмәтҗанов җитәкчелегендәге халык музыка уен кораллары ансамбленә кушылып, Рабига Сибгатуллина башкара.
Yeah.
Сәйәр Хабибуллин музыкасы, Рафаэль Ильясов башкаруында яңгырый. Баянда Рамил Курамшин.
Аласам сине билләрең бөгөлмәле, кулларыма аласам сине билләрең бөгөлмәле, бер сыздыру белән моңын күңелгә түгелмәле, бер сыздыру белән моңын күңелгә түгелмәле. Моңымда туган җиремнең кояшлы тарафлары, моңымда туган җиремнең кояшлы тарафлары. Абыйларымның яшьлеге, әнием карашлары, абыйларымның яшьлеге, әнием карашлары. Яшьлекләрдә карашларда сүнделәр инде күптән, яшьлекләрдә карашларда сүнделәр инде күптән. Әсиндә һаман шулук мин тиг уйнаучылар бүтән, әсиндә һаман шулук мин тиг уйнаучылар бүтән. Кулларыма аласам сине билләрең бөгөлмәле, кулларыма аласам сине билләрең бөгөлмәле. Бер сызлыру белән моңын күңелгә түгелмәле, бер сызлыру белән моңын күңелгә түгелмәле.
Айдар Галимов җырлый. Яфраклар бит кыйылмаган. Васил Галимов музыкасы. Синтезаторда Рамил Медияр Камал.
Ытымаганда жир ысына ябырылды ябалаклар. Бүгіні үшті қайымнар, шартлап сынды алма ғашылар. Жырларым жырланмаған, yapraklar bit koyulmağan, sargay sara koyulmağan, yapraklar bit koyulmağan, kut şırlarım şırlanmağan, kut şırlarım şırlanmağan.
Hürmetli radyo dinleyiciler, biz Башқұртстанның халық шағыры, Россияның Максим Горький, Башқұртстанның Салават Юлаев, Татарстанның Ғаяз Исхақы есіміндегі премиялары лауреаты Наджар Нәжми шиғырларына язылған жырлардан түзілген концерт тапшырдық. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.